Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінських лікарнях залишаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності. На думку Олександра Лукашенка, вибух у Мінську не був скерований супраць його. Керівництво об'єднаних демократичних сил запотребувало від уладів надавати більшу уваги організації безпеки людей під час проведення масових мероприємств. Олександр Лукашенко виказав удячність США і Росії за підтримку у розслідуванні околичностей вибуху у Мінську 4 липня. У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія у Польщі. У картку політв'язня Сергія Парсюкевича адміністрація колонії поставила гриф «Особий контроль» ВНФ. А зараз експертиза свободи. Третього липня Білорусь черговий раз відзначила День Незалежності, який ще називають Днем Республіки. Чи лічить білоруське громадство гэтий день головним святом країни? Як оцініть формат святкування і які можуть бути громадсько-політичні наступстви вибуху на начнім концерті у Мінську? Гэтае питання абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролаг Максім Жбанкоў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Адной з прыкметаў паўнавартаснай нацыі з'яўляецца прызнанне Дня Незалежнасці галоўным святам у краіне. Здаецца, гэта адбылося ў Беларусі. І найперш гэта стала вынікам высілкаў уладу. Яны робяць усё, каб зрабіць свята 3 ліпеня масавым, усенародным, каб людзі самі добраахвотна выходзілі на вуліцу. А спяванне гімна Беларусі з шматтысячным натоўпам з удзелам кіраўніка дзяржавы таксама чыннік, які мусіць умасовае ідэю незалежнасці да помагає формуванню нації. Але формування білоруської нації відбувається на історичному ґрунті перемоги у Великій Отечественной війні під червоно-зеленим стягом з російської мови і у масовій свідомості сполучається з ім'ям Лукашенки. Може, гэта насамрэч і є сапраўдная білоруська нація? І вона зусім не подобна на тие проєкти білоруських адраджэнцаў. А що ви могли сказати на гэты конт, спадар Быковскі?
Напэўна, з гэтым у большай ступені можна пагадзіцца, хаця ці ёсць гэта прызнанне святам незалежнасці, ці гэта ёсць проста нейкае святкаванне. У мяне ёсць уражанне, што для больш сталага пакалення гэта ёсць працягам таго дня гораду, які ў гэты дзень заўсёды і быў. Іншае пытанне, што для рэгіёнаў гэта сапраўды можа быць мае большае значэнне ў параўнанні з жыхарамі сталіцы. Больш маладое пакаленне успрымае гэта як дадзенасць, шмат хто з іх закончыў школу ўжо пры Лукашэнку і успрымае незалежнасць як дадзенасць, і гэта дадзенасць звязана сапраўды з імем Лукашэнкі. Я чуў ужо такія воклічы квітней Беларусь, якія шмат у чым нагадвалі ранейшае распаўсюджанае жыве Беларусь і падобны ж наратыў канстатацыі незалежнасці Беларусі, які быў бы прыемны любому нацыяналістычнаму вуху. Іншае пытанне, што сапраўды акрамя квітней Беларусь астатняе гучала ўсё па-руску.
Спадар Жбанкова, вы як лічыце, ці з'яўляецца святкаванне Дня Незалежнасці 3 ліпеня некім сімптомам, прыкметай фармавання беларускай нацыі ў такім своеасаблівым абліччы?
Я бы, напэўна, не пагадзіўся бы у пэўных момантах са спадаром Быковскі, таму што, на мой погляд, якраз о некім росце супольнай свядомасці, о некім фармаванні некай калектыўнай ментальнасці нацыі ў дадзеным выпадку ўсё ж такі казаць не выпадае. Перадусім, мне падаецца праблема ў тым, што свята гэта абсалютна штучнае. То бок яно спалучае вельмі розныя, вельмі дзіўныя рэчы. З аднаго боку вызваленне ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, з іншага ідэю незалежнасці краіны і з трэцяга працяг насамрэч савецкай традыцыі ператвараць кожнае свята ў некае масавае спартыўна-ваеннае манёўры. Мне падаецца, што ў прынцыпе гэтае свята, якое можа народ не прыняў і не зразумеў цалкам, ён хутчэй за ўсё вось з ім пагадзіўся, як пагаджаецца ў апошні час практычна з усімі ініцыятывамі ўлады. Вось спасылаюцца на рэферэндум, што нібыта народ вырашыў, што гэта будзе асноўнае свята. Народ насамрэч зноў у чарговы раз пагадзіўся з ініцыятывай улады. Ну хай будзе свята незалежнасці, вызваленне незалежнасці. Лежно спробачьте, это все-таки розные рейсы. речі. Ментальність білоруської нації, а я думаю, що вже є можливість сказати про її ось на даний момент, вона збільшого інерційна і якби конформістська. Тобто, фактично, о неким розвитті особистої національної свідомості казати усе ж таки не випадає. Тому що нація збільшого залишається закладником провладних ініціатив з одного боку і совєтської історії з другого.
Я хочу зауважити, що шмат у яких країнах святи, навіть святи Дня Незалежності, можна називати штучними. Некоє свято об'являється головним, громадство з цим погоджається, і традиція вже працює сама по собі.
Коли громадство погоджається, нема сенсу казати про розвиття її свідомості, розумієте? Це перше. Друге, те, що в офіційній версії нашої історії, нашої незалежності починається з 44-го року, так само виглядає абсолютно смішно для кожного, хто ведає мінімальні некі історичні дані. Отримується, що просто інший варіант у нас мог би бути. У тим випадку, коли б у нації була б моцна історична пам'ять на узровні колективної свідомості. Але ж цього поки нема, і тому маємо те, що маємо.
Любая історична пам'ять у певному сенсі формується на основі неких історичних міфів.
Гэта свята вельмі па-рознаму успрымаецца прадстаўнікамі розных пакаленняў. Вось для больш сталага пакалення яно сапраўды вельмі выглядае штучным, можа быць. Бо, у прынцыпе, для іх гэтыя некалькі год існавання Лукашэнкі гэта не самая вялікая частка ў іх жыцці. А для маладых людзей, якім зараз 20 ці 30, гэта ўжо ёсць вялікі кавалак, яны фактычна інш свядомы і не жылі. І для іх гэта ўжо ёсць нешта такая дадзенасць, з якой яны ўжо прывыклі суіснаваць.
Свято отрималося масовым, по официальных даденных, парад и урочистые шести назирало каля 200 000 человек. Святкование отрималося, як звичайно, помпезным у стилі советских святкованняў. Спадар Быковскі, чи ёсць некое адрозненне цяперашняга святкавання от папярэдніх?
Улады свядома разнеслі на розныя пляцоўкі гэтае святкаванне, каб не было вялікага натоўпу, бо яны хацелі, напэўна, пазбегнуць нейкіх непрыемнасцяў, якія звязаны з прысутнасцю вялікай колькасці людзей у адным месцы. І на працягу дня, калі не казаць ужо пра завяршэнне, пра гала-канцэрт, то было шмат пляцовак, і яны не былі такімі масавымі. І хутчэй за ўсё людзі проста адпачывалі там, дзе яны адпачывалі ў звычайны будзённы дзень, толькі з'явіліся яшчэ месцы, дзе ёсць канцэрты, з'явіліся нейкія буфеты, этой персоны, якими яны могли покористаться. Для простых людей, ну, камусьці подобається глядзець парады, а камусьці не. А кагосьці прыгнали на ім паудзельнічаць. Гэта нешта падобнае, магчыма, было і за савецкім часам, калі людзі прыходзілі на дэманстрацію, там, 7 лістапада ці на першамайскую, атрымлівалі свае транспаранты, мусілі іх данісці да пэўнай кропкі, а потым ішлі піць гарэлку, ці бавіць вольны час так, як яны лічылі патрэбным. Гэта не было іх унутранай патрэбнасцю гэта свята святкаваць.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи. Виніки святкування Дня Незалежності». Випуск веде Валер Карбалєвич.
Спадар Жбанков, як би ви прокоментували формат учорашнього святкування?
По-перше, тут на самом деле есть подвойная гульня с боку и удельников, и назиральников. Потому что с одного боку, ну, ожидаете, как было свято? Ну, добро, будут спартовцы, будет военный парад и так далее. А лишь что там у каждого на сердце, это иншее питание, и мне подается, что там все значительно больше складано. То бок, в принципе, вот эти штучные святы, за какими сапраўды не стоит разгорнутая национальная металлургия, в данном выпуске так и оно и есть, и они, хоть и за все массовой свядомости, воспринимаются, как нагода сапраўды разлить по соцы. Что тычется некого формату свята, ніяких новин тут нема. Фактично, год от года мы бачим то и самое. Некий такий полегченный вариант позднебрежневского державного стилю. Так бы мовить, авторитаризм лайт. То бок, ты спартовцы, военные парады, дети, разгорнутые непомерные червоно-зеленые стяги. Это все то, что, например, мне учора телефоновал так самый польский коллега Юну, сгадывал, например, полночную Корею. Это абсолютно советский формат, можем трошки так сарамливо с неким таким апгрейдом. Я вот звернул увагу, что на концерте святочном, вот это ночным, например, головными ведущими были не звучайные там Спиридович и Ярмоленко, например, а абсолютно молодые твары, твары, до речи, вот с той самой новой генерации, генерации Л, так бы мовить, Денис Курьян и Люся Лучшик. И у этом была новина. То бок система потиху, как бы, звертается до новой генерации, и она спробует обновиться. А лишь пытание у тем, что твары молодые, а сенсы старые.
Свята азмрочыў выбух, які адбыўся падчас гэтага канцэрту. Каля 50 чалавек раненых. Зразумела, гэта трагічная падзея, але вось я звярнуў увагу, што канцэрт так і не прыпыніўся. А сёння беларуская тэлевізія падала гэта так, што выбуху не ўдалося азмрочыць свята. А як бы вы пракаментавалі падзею, спадар Быковскі?
Беларусь не прызвычаілася да тэрактаў, як это адбылося, допустим, з москвічамі. На памяці прыгадваецца толькі падзея ў Віцебску 2005 года. Там было два выбуха, адзін было дзве ахвяры, другі таксама, як і апошні выпадак каля 50 ахвяраў. Справа тая не была прызнаная тэрактам, напэўна, гэта таксама не будзе прызнаная тэрактам. Чаму я кажу, што не прызвычаіліся да ўспрыняцця такіх падзеяў? У Маскве ўжо ніхто не здзіўляецца, калі не прыпыняюць канцэрт, бо гэта нармальная дзейнасць, каб не ўзнікла паніка. Бо калі б спыніўся канцэрт, на якім былі сотні тысяч удзельнікаў, раптоўна спыніўся, то хутчэй за ўсё было бы больш ахвяраў ад панікі. Іншае пытанне, як сябе паводзілі медыі Беларусі. Я таксама са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо быў бы абвешчаны тэлефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме.
Спадар Жбанкоў, а вы як можаце пракаментаваць той выбух, які адбыўся падчас канцэрту, падчас святкавання?
Сапраўды, праца медыяў здзіўляе і будзе здзіўляць, я думаю. Але я бы не пагадзіўся з тым, што на самом канцэрце ўсё было зроблена як трэба. Па-першае, калі б усё было зроблена як трэба, папросту гэтага выбуху не было б. Па-другое, калі побач з гэтай сцэнай, дзе скочаць гэтыя выканаўцы, адбываецца нешта сур'ёзнае і драматычнае, я абсалютна не ўпэўнены, што трэба працягваць вось гэтую весялуху. У данном кантэксце гэта ўсё выглядае, як мне падаецца, абсалютна цынічна. Я разумею, што ёсць некія правілы паводзінаў у месцах масавых мерапрыемстваў, але ж з іншага боку ёсць пэўныя маральныя абавязкі. І вось для мяне ў дадзеным выпадку гэта падаецца найбольш істотным. Якраз вось гэтая абсалютная індыферэнтнасць да лёсаў канкрэтных грамадзянаў, якія пацярпелі ў гэтай сітуацыі. Таму што фактычна вось гэтае свята незалежнасці, калі вяртацца да яго базавай ідэі, яно на сённяшні момант працуе як аўтапрэзентацыя улады. І спыніць, напрыклад, вось тое самае шоу, гэта значыла б разбурыць уласную гэтую прэзентацыю. Адмовіцца ад аўтапрэзентацыі ў такім найбольш прывабным выглядзе яна ніколі не здолее. Для улады фактычна людзей няма. Ёсць яе свята. І таму усе асобы канкрэтныя, гэта ўсё другаснае. Тое, дарэчы, вяртаючыся да працы медыа, што фактычна кожныя дзве хвіліны паказывалі лідара нацыі ў натоўпе грамадзян, гэта таксама было паказальна. Гэта, безумоўна, быў пэўны спектакль, медыаспектакль. І, натуральна, сарваць яго было ніяк немагчыма. То бок, ўлада фактычна зрабіла, як было ёй зручна, а не так, як было трэба па-людску. І вось гэтае супярэчанне для мяне найбольш істотнае.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі і культуролог Максім Жбанкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Больше за 800 гадоў слова пра паход Ігара лічылася ананімным шэдэўрам, а таму сталася сенсацыяй кніга маскоўскага даследчыка Александра Зіміна, які аддае аўтарства беларусу Івану Быкоўскаму.
Хто ён такі быў? Ці мог ён напісаць такі твор? Ён манах, пасля быў архімандрытам манастыра ў Чарнігаве. Гэты чалавек не мог такі напісаць свецкі твор з такімі язычніцкімі нават элементамі.
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзей у дня.